Illum li xi ħadd ikollu jagħmel xi operazzjoni pjuttost normali. X'enta barra minnhawn. Kuljum is-swali ta' operazzjonijiet ikunu għaddejjin kważi bla waqfien. Ġieli għal operazzjonijiet pjuttost ħfief u drabi oħra għal operazzjonijiet ħafna aktar komplessi. Barra minn hekk id-dentisti jkunu qed jaħdmu wkoll min biex imlewlu xi sinna u min biex jaqlaw ilu. Li kieku kellna nħossu loġieħ waqt l-operazzjonijiet jew meta nkunu għand id-dentist. Żgur li tkun aktar diffiċli biex isir da' xogħol. Imma fortunatament, illum għandna l-opju li jmewwet loġieħ u xi drabu jkoll iraqqalna sakemm l-operazzjoni titlessa. Ħallela nħossu loġieħ u naqqas niftaħ l-oċtar. Inselmilkom, jiena Christopher Buġejja nilqakom għal Xjenza Madwarna. Illum ħa nitkellmu dwar l-anestezija. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni dwar dan il-programma tkom iżuru sit www.xjenzamadwarna.com. L-istudio miegħi biex jgħinna nifhmu aktar dan is-suġġett għandi lill-Dr. Mario Zerħafa, speċjalista fl-anestezija u l-kura intensiva. Meta ngħidu anestezija, xi tfisser eżatt?
Il-kelma anestezija mhux minn dejjem kienet teżisti, jiġifieri kienu ġebdew jagħtu l-lobju kien qed imlaqqas għandhom kelma għaliha. U mbagħad evolvit bil-mod il-mod, proprja l-kelma anestezija tfisser li ma tħoss xejn. Issa di li ma tħoss xejn hija xjentifikament hija daqsxejn iktar ikkomplikata s-sitwazzjoni, illa li x'aħna meta ngħidu ma tħoss xejn, pereżempju jekk turant id-dentist. U jtik il-lopju fil-ħanek, inti ma tħoss xuġieħ, imma tħoss xi ħaġa, tkun taf li qed jaħdem fuq il-ħanek tiegħek, għal dik mhijiex anestezija totali, li kli bl-Ingliż jgħidula general anestesia, ngħidula anestezija lokali jew local anestesia. Biex nagħmluha faċli, l-anestezija ġeneralment naqsmuha fit-tnejn, ġenerali u lokali. Però mbagħad dik li ngħidula lokali tarġa' tinqasam f'ħafna iktar diviżjonijiet, għax pereżempju għandek dik ngħidula l-anestezija reġjonali, ġifieri għandek reġjuns fih tal-ġisem, pereżempju minn sidrek l-isfel kollu anestetizzat, pereżempju jkollok xi operazzjoni kbira bħal ċesarja, u jista' jkollok anestezija lokali f'parti żgħira bħal meta qed murant id-dentist kif għedna u jraqadlek il-ħanek biss. U mbagħad hemm insomma iktar affarijiet bejn dawk iż-żewġ estremitajiet.
Kemm hawn tipi ta' anestetiku?
Fil-bidu, jekk forsi xi nisraw xi films storiċi, kienu jużaw dik isa garza fuq wiċċ il-pazjent u jibdew qattru ċertu likwidu li fil-bidu net kien ikun liter bil-malti ngħidulu etere u mbagħad wara ftit wara jħiġil kloroform. Medicina waħda kienu jagħmlu kollox, jiġifieri jraqdu, kien iħulek l-uġieħ. Ovvjament, kif nafu, kull medicina għandha ħafna side effects, allura għalkemm dik kienet diġà invenzjoni kbira għal dak iż-żmien għax se tagħmel possibbli ċerti operazzjonijiet li qabel ma setgħu jsiru, però ma kienitx ideali. Illum li għaddew iktar minn 150 sena mill-ewwel darba li nagħta l-opju, żviluppajna ħafna mediċini differenti għandna ġifieri mijiet. U nużaw speċi ta' riċetta għall-operazzjoni partikolari u għall-pazjent partikolari, għax mhux kull pazjent jgħod kollox għalih, u mhux għal kull operazzjoni tista' tuża l-istess mediċini u wkoll jiddependi pereżempju jekk pazjent ikunx tarbija jew xieħ u jiddependi jekk ikollu xi mart li jibati bih, eżempju jkollok id-diabete jew il-pressjoni, u jiddependi wkoll jekk qed tieħu xi mediċini oħra. Jekk inti pereżempju kuljum tieħu fejn naf jien pinnola li tbaxxilek il-pressjoni, dik iridu naħdu fil-konsiderazzjoni biex ma nużawx pereżempju l-opju li jkollok interaction, ġifieri jaħdem iktar bil-qawwi biex ngħidlek, allura mbagħad pereżempju l-pressjoni tinżel żejjed. Ġifieri l-opju għalkemm nużaw kelma waħda, l-opju hija fil-fatt taħlita ta' diversi mediċini li ngħataw fl-istess ħin waqt l-operazzjoni.
Tilqosor. Il-kelma anestezija tfisser li ma tħoss xejn. It-toba kien ilhom jużaw l-opju qabel ma vintaw il-kelma anestezija. L-anestezija tista' tinqasam fi tnejn: ġenerali li traqgħet il-ġisem kollu u lokali li traqgħet parti mill-ġisem biss. Qatt li fil-bidu kienu jużaw mediċina waħda għall-oppju, illum hemm mijiet ta' mediċini li jistgħu jintużaw. U għalhekk kull darba li jkun hemm bżonn l-oppju, tintuża riċetta apposta maħduma fuq il-pazjent. Huma l-funzjonijiet tal-loppju?
Il-loppju għandu tlet funzjonijiet li tkun riqed, jiġifieri li paċi tinsa, li ma tħoss xi ġieħ għax inti tista' tkun riqed u jiġi xi ħadd inigżek u jqajmek, jiġifieri ti tkun riqed, ma tħoss xi ġieħ u ma tiċċaqlax. Dik hija importanti għal kirurgu li ma tiċċaqlax. Dik li bl-Ingliż ngħidulha muscle relaxation.
Meta tagħti l-anestetiku, x'jiġri fil-ġisem?
Qabel kienu jużaw mediċina waħda, kimika waħda, pereżempju l-iter jew il-chloroform. U dana li kien jiġri il-pazjent jieħdu man-nifs, meta inti tieħdu man-nifs daħ jmur fil-pulmun, mill-pulmun jgħaddi għal ġoddem, id-demm imexxih mal-ġisem kollu, allura frazzjoni minn dak il-loppju ħadd mur fil-moħħ, ħadd taħdem fuq iċ-ċelloli tal-moħħ u twaqqafhom. Probjament mhux twaqqafhom għal kollox. Aħna bil-mad najdu jisu traqqadhom, jiġifieri tbaxxilhom il-metabolizmu. Issa minn dak iż-żmien l-awk ix-xjenza tal-anestezija żviluppat ħafna u għandna mijiet ta' mediċini differenti u daw kollha jaħdmu f'partijiet differenti tas-sistema nervuża tal-ġisem li kli bl-Ingliż ngħidu central nervous system. Allura għandek biex nagħmluha sempliċi naqsmuhom f'żewġ gruppi kbar. Mela għandek il-mediċini l-anesthetics li jaħdmu fuq il-moħħ. U oħrajn li jaħdmu fuq in-nerves, jiġifieri jaħdmu billi iwaqfu l-impulsi li l-moħħ ikun qed jirċievi. Iwaqfuhom milli jaslu sal-moħħ, jiġifieri jwaqfu l-impulsi f'nofs in-nerv x'imkien, issa x'imkien jista' jkun jew taħt il-moħħ eżatt, jew x'imkien fl-spina dorsali, jew inkella fin-nerv, pereżempju ta' jidek jew ta' sieqek jew ta' xi tkun. Di tinstema' sempliċi, però fil-fatt hija ħafna iktar ikkumplikata minn hekk, ela li x'għalkemm il-loppju nużaw. U nafu li jaħdem għax ovvjament miljuni ta' nies kull sena kull jum ikollhom operazzjoni tgħidulek ma ħassejx u kemm hom tajjeb eċċetera. Dan huwa suġġett ta' ħafna riċerka ilha lix eżatt ħafna minn daw il-mediċini tal-loppju fejn jaħdmu eżatt. Kull ċellola għandha ħafna strutturi iżgħar miċ-ċellola, ġifieri ċellola għandha s-cell wall, ġifieri għandha il-border tagħha, għandha il-cytoplasm, għandha n-nukleus, għandha dawk li ngħidulhom organelles, ġifieri biċċiżżar ġo ċellola. Issa fej jaħdem eżatt jista' jkun f'waħda minnhom jew f'iktar minn waħda minn dawn l-istrutturi żgħar li hemm fiċ-ċellola, ġifieri għadu mhux magħruf preċiż il-loppju fejn eżatt ikun qed jagħmel l-effett tiegħu u jista' jkun kunet jamel l-effett jow iktar minn post wieħed.
Atfal u għall-adulti, l-istess tip tal-oppju jenata?
Bħala mediċini, iva, nużaw l-istess tipi ta' mediċini, però meta inti qed tagħti l-oppju il-tarbija, jew ġieli anke jkollna prematuri, ikunu veru pazjenti żgħar inqas minn 1 kilo, trid tkun ħafna iktar preċiż u ħafna iktar attent. Għandek il-problema mhux sempliċement għax mediċini tagħżel u kemm tagħti, imma fejn settihom. Għaliex kif tista' immaġina tarbija żgħira ħajkollha vini veru rqaq. Jekk inti pereżempju tieħu żballu flok tolqot il-vina tolqot xi ħaġa oħra, l-ħsara tista' tkun ikbar. Jekk ħa tagħmel xi żball, iċ-ċansis huma li konsegwenzi ħajkunu iktar gravi. Jiġifieri l-anestesija fit-tfal, speċjalment fit-trabi, hija suġġett speċjali għalih. Ġifieri normalment dawk l-anestetisti li janestetizzaw it-tfal, speċjalment trabi, meta ngħidu tfal għax kif nafu pereżempju tfel ta' 10 snin jaf ikun twil daqs missieru kważi. Ġifieri dak hemmhekk tibda tonqos il-diffikultà, imma tfal żgħar pereżempju minn sentejn l-isfel żgur li huma ħafna iktar diffiċli.
Fil-qosor. Il-loppju għandu tliet funzjonijiet. Illi tkun riqed u tinsa li ma tħoss xi ġieħ li ma tiċċaqlax. Hemm anestetiċi li jaħdmu fuq il-moħħ billi jraqduh u hemm oħrajn li jaħdmu fuq in-nervituri u jwaqfu l-impulsi milli jgħaddu minnu. Għad l-Lopju ilu jenata aktar minn 150 sena, għadna ma nafux eżattament flima partijiet ta' ċelloli jaħdem. Fit-tfal jintużaw l-istess tipi ta' mediċini għall-Lopju bħal dawk li jintużaw fl-adulti. Fit-tfal id-differenza ħafna drabi hija teknika. Aktar kemm ikun użat, aktar tkun diffiċli biex jenata u l-Lopju. Jissa ċaħat ikun allerġiku għall-Lopju?
L-Lopju, għal-kem nużaw del-kelma ġenerika, jikkonsisti f'ħafna mediċini differenti. Mela, bħal meta ċaħat jajtina allerġiku per eżempju għal-penicillin. Ma jfissirx b'daqsek li memx antibiotiċi oħra li jista jieħu, u għal-istess għall-Lopju, ġifieri inti tista tkun allerġiku għal-mediċina waħda tal-Lopju, allura dik jekk inti tkun taf limi għax forsi kont espost għaliha u mbagħad tkun qalulek x'ġara tafza lil l-anestetist li jimis bija, allora ovvjament tu juqat attent li ma jaġaxi tijilek, pero ma uħat safajna fien li ju allerġiku għal-mediċini kolla li jintużaw fil-Lopju, ġivin istan serraħ ras kolħat li jekk inti kont allerġiku għal xi darba, għal xi waħda minnom, xi ħaġa nsibu li bija tista' torqod u jkollok operazzjoni ġifieri bil-kumdita kollha u bla periklu. Issa hawn ċertu mediċini li jintużaw għall-Lopju li huma iktar speċi faċli li tkun allerġiku ġiku għal-jom minn oħrajn. Allura dawk l-iktar komuni tar inkunu sebajnejn biex jekk inti tkun wieħed minnhom nieħdu ħsieba ġifieri nevitaw ilek u jekk inti forsi ma tafx. Lanqas li nistess ma jkun jafu mbattur issi sinjali li inti allerġiku għaliha ovvjament inwaqfuha nkomplu l-operazzjoni mingħajrha mingħajr ma nużaw dik il-partikolari. Issa kif nafu anke l-allerġiji pereżempju għal kwalunkwe pinnoli hekk jistgħu jkunu ħfief, forsi jkollok naqa' ħmura jekk ngħidulu ftit rax. Jista' jkunu severi ħafna. L-estremu li pereżempju tant tkun allerġiku li tmut. Fortunatament li xi ħadd tant ikollu allerġija qawwija waqt il-Lopju li tmut hija xi ħaġa rari ħafna. U hemmhekk biex inserraħ ras dak li jkun jekk inti ħajkollok allerġija fl-operating theater, dak huwa l-iktar post safe fejn jekk ħajkollok allerġija għandu jkollok għaliex hemmhekk ħajkollok it-tobba l-ħin kollu ħdejk, għandek l-apparat kollu ma' ġembek, għandek bżonn drip jew xi apparat speċjali mill-ewwel ħajsielek, mentre jekk inti pereżempju jkollok allerġija qawwija id-dar, sakemm tiġi l-ambulanza dieħdok iżgħar iktar għandek ċans li jġilek ħsara mill-hekk tiġilek l-operating theater, ġifieri se hemmhekk hemm ċertu qisu serħan tal-moħħ li anke jekk ħajkun hemm allerġija gravi, iċ-ċansis huma li se tinqabad mal-ewwel u tiġi trattata mal-ewwel.
Allerġija għall-mediċina komuni. Jissaw jaffetwaw l-Lopju?
Il-mediċini da żmien jiġu klassifikati jisom fi gruppi. Issa meta inti tkun allerġiku għal ċertu mediċina, iktar hemm ċans li tkun allerġiku għal xi mediċina oħra li qiegħda fl-istess familja tagħha jew fl-istess grupp tagħha. Jiġu aħna dejjem insaqsu l-pazjenti x'mediċini qed jieħdu regolarment, jiġifieri dawk il-mediċini li jieħdu d-dar, anke jekk pereżempju jkunu bdew kors ta' antibiotiċi ġimgħa qabel, xorta nkunu rridu nkunu nafu bih. Jekk imbagħad ikun hemm xi dubju li xi waħda minn dawn il-mediċini jista' jkun qed tikkawża xi side effects jew xi allerġija, l-importanti dejjem hu li l-anestetista jkun avżat jew avżata ħalli tieħu l-prekawzjonijiet li hemm bżonn, jiġifieri jew li tevita ċertu tipi ta' mediċina tal-Lopju jew kif ġieli nagħmlu li nagħtu mediċini extra bħal la protezzjoni, ġifieri ntuk xi ħaġa biex twaqqaf is-side effects ta' xi ħaġa oħra.
Fil-qosor. Minħabba li hemm jiet ta' mediċini tal-Lopju, jekk xi ħadd ikun allerġiku għal waħda minnhom, dejjem jistgħu jintużaw mediċini oħra li l-pazjent ma jkunx allerġiku għalihom. Il-mediċina kollha huma klassifikati fi gruppi u jekk xi ħadd ikun allerġiku għal xi mediċina, ikun hemm aktar ċans li jkun allerġiku wkoll għal mediċina fl-istess grupp. Għalhekk dejjem hu importanti li l-anestetista jkun jaf eżatt x'mediċina qed jittieħdu mill-pazjent u għal liema affarijiet il-pazjent u allerġiku. Tisimaw Xenza Madwarna, miej Christopher Buġeja fuq Campus FM, 103.7. Infakkarkom li jekk għandkom xi kummenti tistgħu tibagħtuhom fuq campusfm@um.edu.mt. L-studio miej biex jgħinna nifmu aktar dan is-suġġett għandi l-Dr. Mario Zerħafa, speċjalista fl-anestezija u l-kura intensiva. Rubrika ħrafa jew verità. L-opju jintuża biss għall-operazzjonijiet, veru?
Mhux eżatt, eżatt, għaliex l-lum isiru ħafna affarijiet li forsi qabel ma konniex nagħmluhom. Pereżempju, operazzjoni ġeneralment nifhmu biha li inti ħajkollok xi qasma, xi insiġien u xi punti u hekk. Illum qed iqgħu ħafna enfasi li dak l-operazzjoni jistgħu jsiru ngħidulhom endoscopically, jiġifieri li jdaħlu l-istrumenti minn xi toqba li diġà teżisti fil-ġisem, pereżempju jittawlulek fl-istonku minn ħalqek, jew jittawlulek per eżempju fil-musrana billi daħlu strument minn wara, jew jittawlulek fil-buzziqa tal-awrina billi daħlulek strument minn parti minn fej tad l-urina. Allora hemmhekk m'hemmx qsim, però daw xorta ngħidu l-operazzjonijiet, għalkemm mhumiex operazzjonijiet kif nifmu s-soltu, però mbagħad hemm ukoll ċertu testijiet, aw ċertu testijiet li huma pjuttost skomdi ħafna minn forsi qatt kellu MRI li tfisser magnetic resonance imaging, jisom idaħluk ġo minna li ħabnis jisbu klaustrofobika. Allora li kieħan qod nofsi għem ġew la assistat iċċaqla, minn ċagbeta nisi ma jiddejqu xim ma jkun hemm min jiddejqu. Allora ġiri nagħtu l-oppju f'każijiet rari fej sempliċiment tagħtu l-oppju biex dak li jkun jittollera dak it-test għax inkella jekk da joqgħod jiċċaqla waqt it-test, it-test ħejġi għal xejn, ħejġi bla valur. L-istess pereżempju fit-tfal, it-tfal anke pereżempju biex tagħmilhom test ta' għajnejhom jew test ta' widnejhom, kikun tarbija ta' ftit xhur jew ġimgħa ma siqodlok kwiet u ma jiċċaqlax, ġieli nagħtu l-oppju lill-babies sempliċement biex l-ispeċjalista tal-għajnejn jew tal-widnejn ikun jista' jeżaminhom. Dik li ngħidula EUA aħna examination under anesthesia.
Operazzjonijiet maġġuri dejjem isiru taħt anestezija ġenerali, veru jew le?
Fil-biċċa l-kbira veru, però da żmien out operazzjonijiet li huma klassifikati bħala maġġuri li jistgħu jsiru taħt anestezija mhix ġenerali, dik ngħidula reġjonali, pereżempju ta' ċesarja. Illum qed tidħol ħafna li jsiru operazzjoni ċesarja billi tingħata injezzjoni fid-dar, dik li ngħidula spinal aħna jew epidural għax mhumiex eżatt l-istess, imma l-effett huwa xorta waħda, ġifieri li inti jkollok il-pazjenta li ma tħoss xejn mill-sidera l-isfel. Allura operazzjoni fiż-żaq anke ma tkunx ċesarja, tkun operazzjoni per eżempju fuq il-buzziqa tal-awrina jew taftuq jew xi ħaġa oħra. Dak kollu li hum ilqat l-isfel jista' jsir mingħajr ma l-pazjent ikun rieqed għal kollox. Però iktar kemm titla' l fuq, ġifieri iktar kemm titla' lej is-sider jew l-għon jew ir-ras jew il-wiċċ, dak ambat hemmhekk issir ħafna iktar diffiċli biex tagħmel xi tip ta' l-oppju li ma jkunx l-oppju ġenerali.
Meta jintuża l-oppju waqt il-ħlas, dan jaffettwa lit-tarbija. Sew qednej?
Iva u le, il-għaliex, fil-lopju emmijiet ta' medicini li tista' tuża, issa aħna nafu li x-fiftiet minnom eħe jaqsmu dik li ngħidu la il-placenta, ġifieri il-kordum bil-Malti. Allura dawk it-tipi tal-lopju ma nużawhomx f'ċesarja, ħalli t-tarbija ma tkunx speċi affettwata. Mbagħad hemm gruppi oħor ta' medicini li nafu li il-placenta ma tħallihomx jaqsmu, allura dawk nistgħu nużawhom bla ebda problemi. Xejn għax jibqgħu fuq in-naħa tal-omm. Allura ovvjament jekk aħna pereżempju ħanagħmlu ċesarja nużaw dawk it-tipi tal-oppju. Issa rari jista' jkun li minħabba l-bżonnijiet tal-omm forsi tkun sitwazzjoni vera gravi, ikollna nużaw dawk il-mediċini li jaqsmu biex bħalspeċi nsalvaw il-ħajja tal-omm, però f'dak il-każ mhux ħataq għad-dinja ela għaliex dak il-każ aħna għandna esperti li jafu jieħdu ħsieb tarbija anestetizzata. Insejħulhom fl-operating theater u kif jitwilet il-baby jihdu xsibu bħalli kiku kien tarbija anestetizzata, ambad jihdu xsibu sa kemmi u ma jġrilu xejn.
ċivri riski hemm fl-użu tal-anestezija.
L-ewnet għandek ir-riski ta' kwalunkwe mediċina oħra, ġifieri pereżempju li ma tkunx taqbel miegħek ittik allerġija. Issa il-problema tal-opju, speċjalment l-opju ġenerali sa ħan itkellem, hija kif il-fatt li meta inti tajt mediċina li persuna ħadd itilfu minn sens ieħ, hemmhekk għandek il-perikli kollha li jista' jaqa' fihom persuna mitluf minn sens ieħ. Mela persuna mitluf minn sens ieħ jista' ma jieħux nifs tajjeb, allura jista' jmut għax jaqa' fih innifs. Jista' tiġrilu xi ħsara ir-riflexis li normalment tuża bħala protezzjoni għalik innifsek ma tkunx tista' tużhom, allura pereżempju tista' xi parti oħra ta' ġismek tweġġa jew tinħara jew tieħu xokk jew xi ħaġa oħra u l-pazjent ma jindunax. Issa l-opju lokali wkoll għandu ċertu riski l-istess jista' tkun allerġiku għalih. Jista' pereżempju jekk inti tingħata żejjed, di dejjem importanti l-opju dejjem irid jingħata bil-qies, ġifier kemm għandek bżonn. Però jekk pereżempju għal xi raġuni il-pazjent jibqa' jħoss, jibqa' jgħid li qed iweġġa', allura jkun hemm il-tentazzjoni li tibqa' tagħti, jista' jasal punt fejn titkun tajt overdose. Allura mbagħad hemmhekk għandek il-problemi ta' overdose anke ta' anestesija lokali.
L-opju jaħdem l-istess fuq in-nies li jabbużaw mill-alkoħol u drogi?
Żewġ minn nies normali li t-nej ma jieħdux alkoħol u t-nej ma jieħdux droga, tista' ssib li wieħed ikollu bżonn biex jorqod pereżempju erba' darbiet iktar mill-ieħor, hemm varjazzjoni kbira. Issa però nafu fi żgur li min jabbuża mid-droga u min jixrob ħafna alkoħol, dawk żgur ħajkollhom iktar varjazzjoni minn nies normali. Ed għaliex aħna nafu l-ewwel net l-alkoħol jaffettwa ħafna partijiet tal-ġisem bħal fwiet pereżempju fejn il-fwiet huwa involut fil-metabolizmu ta' kwalunkwe drogi, jiġifieri anke il-mediċin użaw f'anestezija, mela jekk inti pereżempju il-fwiet tiegħek mhux qed jaħdem tajjeb, ċertu mediċini tal-anestezija jistgħu jaħdmu iktar jew jaħdmu inqas. L-istess min jieħu id-droga, dawk id-dragi tal-abbuż, jiġifieri bħal jinna f'morfina, eroina, kokaina, dawk ħafna minnhom se jaħdmu fuq il-moħħ. Mela meta inti se tagħti l-opju biex traqqad pazjent għal xi operazzjoni, ħafna postijiet fil-moħħ diġà huma okkupati minn dawk il-drogi li kien qed jabbuża minnhom. Mela mbagħad ħajkollok isa competition bejn l-opju li qed nagħti jien bħala speċjalista u l-opju huwa tip tal-opju li qed jieħu mill-abbuż tiegħu u hemmhekk sfortunatament mhux dejjem tista' tgħid x'jiġri. Allura jista' jkun li min ikun jabbuża mid-droga, speċjalment jekk ma jafżanix u aħna ma nkunux nafu, jista' jkollok xi reazzjoni li anke tista' tkun fatali.
Hemm alternativi għall-opju?
Meta tgħid alternativi, jiġifieri pereżempju jekk xi ħadd ma jkunx irid forsi jkun jorqod kollu, nistgħu nofru l-opju reġjonali jew l-opju lokali, però mhux l-operazzjoni kollha jistgħu jsiru b'dak il-mod. Issa jekk tkun xi operazzjoni forsi jew xi test bħal madna l-ewwel, forsi jkun xi test naqra antipatiku li xi ħadd ma jridx jiftakar u ma jridx jara bajn ejh. Hemm forsi affarijiet oltre, pereżempju, jekk inti ssib speċjalista li kapaċi pereżempju juża hypnosis, tista' tinqeda biha. Hemm ċertu tip ta' operazzjonijiet fejn tista' ssir pereżempju b'xi forma ta' acupuncture. Però daw huma rari u ma tantx ħassib speċjalisti li huma tant tajbin fl-acupuncture jew tant tajbin fil-hypnosis li jista' pereżempju għaddik minn operazzjoni maġġura b'dak biss, ġifieri hija kważi impossibbli.
Riċerka qed isir f'dan il-qasam?
Mela, riċerka f'anestezija hija vasta mens. Aħna ġifieri li speċjalisti mmorru kungressi, taqra ħafna ġurnali, hawnmijiet ta' ġurnali jsiru ħafna kungressi mad-dinja kollha, anke da' żmien sa qed isiru ħafna kungressi fejn tiġi ppreżentata riċerka mhux fuq l-anestezija in ġenerali, ma pereżempju fuq anestezija ta' tfal biss, jew fuq anestezija li għandha staqsam mal-qalb biss, jew anestezija li għandha staqsam ma l-ostetrija, ġifieri ma l-ħlas, jew anestezija l-anestezija ta' tfal, jew ta' xjuħ, jew insomma, ta' kollox. Il-riċerka ovvjament hija dejjem intisa biex tagħmel l-anestezija iktar safe, ġifieri b'inqas perikli, li tkun iktar mingħajr side effects, ġifieri forsi minn għandu ċertu età jiftakar li qabel kienet kważi dejjem jirremettu ħafna bil-loppju. Kienet tant tiġri li ċertu nies jisob bħala parti integrali mill-loppju. F'illum dinha kważi neħħejni għal kollox, ġifieri għandna ħafna mediċini u nieħdu ħafna prekawzjonijiet biex dak il-dardir u skomdu tar-rimettar neliminawh. Issir ħafna riċerka wkoll pereżempju fuq prodotti ġodda biex dejjem kemm jista' jkun neliminaw is-side effects. Illum pereżempju nafu li il-mediċina in ġenerali, ġifieri di klienti pereżempju tidħol fl-isptar, ovvjament ħafna flus. Mela dejjem isiru wkoll riċerka biex pereżempju naqsu l-ammont ta' spejjeż. Pereżempju jekk inti tidħol tagħmel operazzjoni u tista' tmur id-dar dakinhar stess, dak li ngħidula day case surgery, aħjar mela tidħol u tagħmel ġimgħa l-isptar, għax ġimgħa l-isptar ħadd tiswa ħafna flus lilek ħadd telfek ix-xogħol, ħadd telfek forsi jekk inti negozjant ċertu qliehet. Ġifieri tsir ħafna riċerka wkoll fuq effiċjenza mhux sempliċement fuq li neħu side effects.
Dan il-programm tkellimna fost l-oħrajn dwar x'inhi l-anestezija dwar x'tipi tal-opju jeżistu, x'jiġri fil-ġisem taħt anestezija, dwar allerġiji għall-opju, ir-riski relatati mal-anestezija, dwar l-użu tal-opju fuq nies li jabbużaw mid-drogi u l-alkohol u dwar ir-riċerka li qed issir f'dan il-qasam. Nagħdu issa l-aħħar kumment tal-missieden, Dr. Mario Zarafa.
L-issemmija ġenerali irrid inserħilhom moħħhom għax hawn min jgħidlek iktar nibża mill-opju milli mill-operazzjoni, illi llum l-anestezija passi ta' ġgant, ġifieri f'dik li noqqas ta' periklu u għandna aħna u Malta ġifieri għandna sptar u l-speċjalisti li jaħdmu fih huma ta' livell daqs ta' barra minn Malta, ġifieri ħafna minna inklużi jien pereżempju għamilna snin twal naħmu fi sptarijiet barra minn Malta, ġifieri nafu x'isir hemm u nafu x'faċilitajiet għandna u huma bażikament l-istess, anzi f'ċertu aspetti aħna issa għandna sptar li jegħleb ċertu sptarijiet ta' pajjiżi oħra, ġifieri bħala periklu huwa minimu, ikollok x'ikollok mart kroniku jew tieħu xi mediċini dejjem importanti li tafza lit-tabib u l-anestetista li ħajjieħu ħsiebek bihom biex hu jkun jista' jaħodhom intu konsiderazzjoni u dejjem itik il-loppju li jgħodta għalik u skont il-medċinetti u skont il-kondizzjoni tiegħek. Bħala appell forsi lil xi studenti, nagħmilhom koraġġ għaliex din hija xjenza bħal ħafna xjenzi oħra, dawk li jkunu għadhom żgħar ovvjament jibdew billi jistudjaw il-biology u chemistry u physics huma kollha importanti nużawhom ħafna aħna fix-xogħol tagħna u ovvjament l-ewwel trid issir tabib u mbagħad tibni fuq dak il-kors ta' tabib jekk trid tispeċjalizza fix-xogħol tagħna. Hawn Malta qatt għandna nuqqas ta' anestetisti ġifieri nofs id-dipartiment għadu tobba barranin. Imma bil-mod il-mod issa qed nimlewh dak il-deficit.
Dan il-komment wasalna fit-tmiem il-programm tal-lum. Insemmilkom. Għadkom kemm smajtu l-programm Xjenza Madwarna bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġej. Ħasem Dr. Mario Zarafa.